не грусть.
Най-зло това такто. Аби сме ние.
To jsem někde viděl. Parku ráno.
Šest, přestavu do školy.
Dlouhý černý plášť.
Mě neurobím
určitě. Čak, ten čak je taky.
Já už jsem nacvičoval. Já si
Ivetka neukazuje tričko.
A my se líbí tady.
No jasné.
Celá ta štička?
Však oni by měli být otázky někde.
Však Mirko už tam losuje. Mirko už losuje.
Ale teda firma odišla, ale
firma je tam, hej. Firma tu nehala svoje zvršky.
Už je ani smrtej na chybě.
Budete zima, počka.
To mi to budeš hádat tam postupně.
Dneska toho je viac ako včera.
Tak krásne ráno, miláčkové. Ste sa krásne vyspinkali. Niekteří krásne dojeli. Takže buďte všichni vítání. Všechno v pořádku. Tak to je fajn. Zatím žádná pračka. Tak to je úžasné, praček ubývá, jste pochopili, že nemá význam pořád prát. Protože i to je vlastně touha osobnosti po vlastní čistotě. Proto máte pračky. V ničem jiném to není. Chcete být dokonalí, tam existuje. Aspoň ne taková, jak to předkládá mysl. Chcete být čistí, takzvaně. Co to je být čistý? Ano, to jde. Ale když je mysl prázdná, není pračka. Pračka je, když je to tady. Takže je to fajn. Takže co jste na nás přichystali?
Momentálne som nezamestnaná, nedarí sa mi nájsť prácu, kde robím chybu.
Nehledej práci.
Ona si tě najde.
Ano, ona si tě opravdu najde. Ale samozřejmě je tam zase to ale. Pokud jste vyloženě v obsahu mysli, teď je informace pro všechny, tak něco pro to udělejte, protože když pořád přemýšlíte, nepřichází ta práce a já už potřebuju, už jsem ve finanční tísni, tak opravdu ji hledejte. Tam to je zas něco jiného. Ta odpověď pro tu paní, nehledat, uvnitřňovat se a ona opravdu přijde. opravdu přijde. Už kýváš hlavou, protože sama to zakusila, že? Ty jsi sama hledala, když ti bylo řečené nehledej, tak si za chviličku, já nevím, to bylo snad to pár dnů, ani ne, si volala, ona si mě našla. No, takže je to tak opravdu, ale pokud ještě je obsah mysli v hlavě, pokud ještě vám to tam hodně ještě šrotí, tak potom něco pro to dělejte, samozřejmě, protože jste v tom obsahu mysli a pak ji hledejte. Ale když, ale, takže ji hledejte, ale pořád se vlastně uvnitřňujte, až se ten obsah bude vyprazňovat, tak opravdu ta práce, a nejenom jedna, vás budete mít problém, kterou si vybrat. Ale když budete uvnitřněni, tak, tak je věděno. Tak.
A já teda mám hledat nebo nemám?
Když máš prázdnou hlavu, nehledej. Když máš plnou hlavu, hledej. Hledej. Víc si na to nemůže být.
A když mám strach, že třeba nenajdu, nebo že...
Takže hledat. Aha, protože to je v hlavě, ano. Když je ten strach, tak ona nemůže přijít, protože tam je ten silný energetický potenciál toho strachu. No. Stejně jak obsahu mysli. Takže pak, pak hledat, no. A přechodně něco vzít pro určitý, aspoň po určitý úsek klidu mysli, jo, že najdete, tak sice si řeknete, no, to je sice práce, ale je to přechodová a uvnitřňujte se, ono vás to potom z té práce vykopne, anebo nevykopne, ale zakopnete o nějakou práci a můžete z téhle práce odejít a přejít, jo? Tam, kde už to s vámi, kde to prostě přišlo samo.
Je důležité nemať odpor.
No tak takhle, no důležité v podstatě není nic. A nebo všechno, chcete-li takhle. Nedá se vyčlenit, že něco je důležité, něco není důležité. Buď je všechno důležité, nebo nic. No a s tím odporem. No, když je odpor, tak to znamená, že jsou různé situace, do kterých se dostáváte a oni nejsou podle vašich představ. Ničem jiném to není. Oni nejsou ani dobré, ani špatné. Nejsou podle vašich představ. A když to není podle vašich představ, partner, práce, domácnost, děti, jak se chovají, sousedé, jedete na dovolenou, najednou tam máte třeba odpor, protože to není podle vašich představ. Takže ve vás to, to vám ukazuje, že jste měli o téhle té situaci nebo záležitosti nějakou představu a ve vás vznikne odpor, protože to narazí na vaši představu, ano, tak vznikne odpor. Kdybyste neměli žádnou představu a brali byste vlastně všechno s klidnou myslí, co k vám přichází a co odchází, tak není žádný odpor. Vykladete ten odpor, protože vy odmítáte to, co k vám přichází. Na druhou stranu to neznamená, když se uvnitřňujete, že vždycky říkáte ano, ano, ano. Ne, 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 to není o tom. To je o tom, že o tom nepřemýšlíte, vy se dostanete do situace a automaticky v té přítomnosti z vás vyletí ano nebo ne. A už o tom nepřemýšlíte, jestli je to dobré nebo špatné. Ano? Ale není tam odpor. To, že řeknete v přítomnosti ne, to není odpor. Ano a ne, to jsou jenom dva protiklady.
Co bychom měli vědět o kundalini? Co se děje s kundalini počas zvědomovacího procesu?
Hezká otázka. V podstatě nemusíte vědět vůbec nic. Je lepší nevědět nic. Ale jestliže už víte, tak... tak to víte, ono se to tím uvědomováním přesně úplně najednou vyšumí, bude to nepodstatné. Nemusíte vědět. Pak, když ještě chcete se zdržovat pozornosti v té úrovni toho obsahu, tak potom studujte o kundalini, stejně jak o čemkoliv. Ale když se uvědomujete, nemusíte, všechno v patřičné chvíli je pochopeno, věděno. A co se děje s kundalini? No nic, je aktivovaná, ale vždycky tak, jak jste na to, nebo i fyzické tělo a vlastně i ta mysl, jak je na to připravena. Takže.
V noci, keď spím, ma niečo zobudí a mám pocit, ako keby tam niekto bol.
No, tak nechte tam to něco, je to nějaký energetický zhluk, chcete-li teda astrál, nebojte se toho, nemůže to na vás, když tomu nevěnujete pozornost, čili když s tím nekomunikujete, tak to jsou nějaké pozůstatky z jiné úrovně, to tu nebudeme otvírat, je to zbytečné, takže nevěnovat tomu pozornost, tak mu řeknete ahoj a zpěte dál. No a je to. Protože když máte strach a to ahoj, když mu řeknete to, nebo no a co, a to ahoj ten takový výstižnější, tak jste uvolnění, není tam strach a neotvíráte dvířka vlastně do toho astrálu. Kdežto to, že tam začínáte vnímat, že tam něco je, tak astrálním bytostem vlastně jde o to, aby ten člověk měl vlastně ten strach, protože strachem se otvírají vlastně tyhle ty dveře, pokud pracuje s astrálem nebo v jiné úrovni pracuje. Takže proto, když řeknete ahoj a nevěnujete tomu pozornost, tak strach tam není, ano? Takže tak.
Proč mám já, alebo aj jiné dievčata, ženy, muži strach, keď si k tebe sadajú na žiličku? Je to strach stretnúť sa sám so sebou? Čo s nami robí strach?
Áno. Možná to není vyloženie strach ze setkání sám ze sebou. To tak až úplne nefiguruje, ale spíš je to strach ze ztráty určité identity. Čili strach ze ztráty té osobnosti, aniž si to uvědomíte. A v podstatě je to tak, protože vy, když jdete na židličku, tak vy nevíte. Kdo už byl na židličce, tak tam už ne, protože jak vlastně prožijete sami sebe, tak nic, tak víte sami. Nebudeme to tady rozebírat. Spíš potom chodíte častěji na tu židličku, ale anebo se doma propojujete sami. Takže je to strach. Je to strach z určité identity. Dalo by se to a strach vlastně ze ztráty té osobnosti, což opravdu ta osobnost tam, sami to cítíte, tu obrovskou lehkost, jako by, no to je jedno, prostě obrovská lehkost. Dalo by se to přirovnat jako ta židlička, jako byste stali na skále a teď se chytíte skály a teď se drželi, ano? A teď se držíte a bude vám položena otázka, ona už byla položena na Morávce, ale vy jste tady všichni téměř noví. Proč máte strach, teď mluvíme o normální skále, když budete tady někde na skále, neskoušejte to, budete se držet té skály, proč se bojíte pustit z té skály? Na hlas? No dobře. Dobře, ale ten pád vás nezabije. Takže z čeho máte strach? Pád vás nezabije.
Z toho dna.
Tak. Máte, hlava má zafixované, že když se pustí, tak vlastně je tam dno. Když se pustíte tady, není tam dno. To je ten velký rozdíl. Jenomže mysl to neví. Proto se tak silně drží. Ano, sama sebe, toho obsahu. Protože pustit se, je tam dno, teď já se tam roztřištím. Ne.
Nepouštěj se, špatně dopadneš.
Když se pustíte z té skály, tak už jenom plachtíte. To je úžasné. Nemá to dno. Jenom plachtíte. Nemá to dno. Ničeho se nedržíte a jenom plachtíte. Takže a ještě vzniká u toho asi ve vašich hlavách otázka, jak se mám pustit. Sami se nepustíte. To je vám přímo tady řečené. Ale když sami se držíte, já nevím, třeba i na zárubních, jak posilujete, nebo tak sami víte, že za chvilku cítíte, jak ty ruce a ono se to pustí samo. Tou váhou toho obsahu. Takže jenom abyste vlastně odpověděli na to, proč máte strach. Máte strach vlastně, ta mysl má strach pustit se, protože dole je dno a tam se zabijí, tam se prostě roztříštím na samé kousky. Takže proto.
Čo pomůže člověku při znutorňování se, keď dlhodobo trpí väčšou fyzickou bolesťou a neustále na ňu myslí? Může ísť o karmu, kterou si musí odtrpět?
Takže tam bude více odpovědí, tak se první dotkneme té karmy. Nemusíte trpět. Nejste tu proto, abyste trpěli, jste tu proto, jste tu na dovolené, aby vědomí zažívalo samo sebe, to jste vy, tu svoji fantazii, ten svůj tady sen, takhle skutečně pomocí těch brýlí tady 6D. Takže nejste tady, abyste tady trpěli. Ale samozřejmě je tam ten batoh plný toho odpadu, co jste nazbírali během toho zapomnění. No a ten je potřeba vyprázdnit. A vlastně každé hnutí mysli, ale teď je to myšleno, čemu vy věnujete pozornost, ne když vám proletí myšlenka, tam není zadaná příčina a následek. To je taky osvobozující. Jo, jak vám proletí jakákoliv myšlenka, ta nezanechává žádnou stopu, nic. Mysl je vysílač, přijímač a snímají vlastně vlny z okolí. Takže vám proletí třeba myšlenka od souseda, nevíte, že třeba to byla jeho myšlenka. A nebo to nebyla ani toho souseda, on zase zachytil od někoho jiného. Prostě všude jsou tady myšlenky, rotují a když jste v úrovni těch myšlenek, tak vy je vlastně zachytáváte. Ale jakmile vy zachytíte tu myšlenku a teď ji začnete věnovat pozornost a teď ji rozvíjíte, děláte nějaké scénáře, tak už se vlastně vytváří příčina, následek. A zase adekvátně podle emocí. Když jsou tam silně prožívané emoce u toho, tak to má větší energetický potenciál. Když tam jsou slaboučké emoce, tak slabý potenciál. Vždycky to ale rozvíjíte v emocích. Ano, vždycky je to rozvíjené v emocích, protože díky emocím vlastně se vám to zapisuje do podvědomí. Jinak nic se nezapisuje, když to není podloženo nějakou emocí. Takže nebojte se příčiny následku, protože vy nemusíte setrvávat v úrovni příčiny následku. Příčina následek funguje ve vašem životě, když jste v té úrovni příčiny následku. To znamená, že jste v obsahu mysli. Jakmile se uvědomujete, jste v jiné úrovni a teď oni se míjejí. Jakmile jste propojeni sami se sebou, karma pro vás neexistuje. Jakmile začnete věnovat pozornost nějakému obsahu mysli, programům, představám, už jste v úrovni karmy. A ještě k té karmě, jestli musíte si odtrpět nějakou dobu, ne. Když vlastně jste v procesu příčiny následku, tak si to můžete odžít jako lousknutí prstu. Jenomže vy se na tom zase zachytíte a začnete se v tom rochnit a ještě si z toho uděláte ctnost někdy. Takže třeba ctnost toho, že stále sebelítost a druhým prostě ukazovat, jak trpíte. A když někdo vám řekne, ale já taky trpím, ne, tak ho přesvědčujete, že vy trpíte víc, že vy jste na tom mnohem hůř a čím se na tom hůř, tak tím je vám líp. No, takže potom vy si to prodlužujete. Vemte si, že dá se to přirovnat tomu bumerangu, co už znáte, možná i z knížky, pokud to tam je, už není věděno. Že vlastně bumerang to je taky energie, že vy ji vyšlete příčinu a teď to udělá určitý oblouk. Jakou sílu do toho dáte, tak je to velký oblouk. A teď ono se vrací na místa vyslání vlastně té energie. Ale vy za tu dobu můžete stát na tom místě, tak dostanete ránu. Ale vy můžete udělat půl kroku, krok, 5 kroků, 10 kroků. Čím dál jste od toho místa, tím míň se vás to týká, protože to jenom víte, že něco proběhlo, ale vás se to už vůbec netýká, vy už ani necítíte závan větru. Takže pokud se uvědomujete, tak zase to je to, co jsme říkali o těch úrovních, jste mimo vlastně tuhletu úroveň. A co se týče nemoci, pokud ono vlastně každá nemoc je příčina následek z toho pohledu, že je to nerovnováha, tak už jsme to vysvětlovali v pátek večer, že vy delší dobu mentálně zadáváte, vlastně zaděláváte těsto, aby mohlo být, aby ta nemoc mohla být upečena. Takže taky první to kyne, jo, pak se to peče, úplně stejné. A vy pořád stejně přemýšlíte a přitom tělo je zdravé, funguje, tak vás ani nenapadne něco měnit s obsahem, proč? A vůbec vás to nenapadne nic. A až se ty buňky, ta informace v buňkách začne měnit a začne tam nerovnováha, tak pomalu a jistě první se to projevuje na energetické úrovni. To je to, už jste se s tím hodněkrát setkali, kdy lékaři nezjistí, řeknou, vy jste zdraví. A vy řeknete, ale já to tam cítím, já se necítím, já mám to a toto. Ne, všechny výsledky v pořádku, všechny orgány v pořádku, ale je to zatím první na energetické úrovni. Ano, že vlastně je oslabený určitý energetický okruh nějakého orgánu. To lékaři nemůžou zachytit zatím samozřejmě. A zachytí to třeba právě ti léčitele nebo takhle. No a potom, když se s tím nic nedělá, pořád se pokračuje v tom obsahu mysli, anebo jste už to změnili, ale ještě v těle to dojíždí a ještě se to vlastně odrazí v takzvané nemoci, že potom vlastně, jak už je ten orgán oslabený díky, že tam není přívod té energie, jak má, je to tam samozřejmě tlupené, anebo je tam příliš mnoho energie, obojí je nerovnováha, no tak ten orgán buď odejde úplně, anebo je podlomený, když je málo a začíná chřadnout a přestává fungovat, protože nemá energii nebo má příliš energie. Takže vybuchne. No, tak potom, když se uvědomuje, tak si říkáte, jak je to možné, že mě to bolí. Já už na sebe pracuji a pořád mě to bolí. No jede to v setrvačnosti nějakou dobu, než ta informace v buňkách se začne měnit. To je zase první, to jde pospátku. První vlastně mysl je klidná, vědomí se projevuje přes mysl, takže ty buňky se začínají vracet do normálu, ale ještě ne ty orgány a ne vlastně ten energetický okruh. Takže buňky změní informaci. Mluvíme teď v čase, v iluzi času, takže určitý čas to běží. Potom se to začne měnit na energetické úrovni. Orgán je ještě pořád v nerovnováze a až pak teprve na to reaguje ten orgán. Takže uvědomovat se, no a když to bolí, tak zkuste. Samozřejmě, že tam vám jde pozornost, to je přirozenost toho těla, má to tak být, protože to vás upozorňuje, kdyby nebyla bolest. Včera, jak jsme vzpomínali tu Aničku, ta 7letá holčička, tak dřív, než to řekla tomu knězi, tak byla na osobní konzultaci v Karviné. Přišla na osobní konzultaci, sedla si na klín a říká, měla úžasné otázky. A ona říká, Marcelko, a když toto tělíčko je naše vozidlo, tak proč, když já se poškrábu, mě to bolí? A když je poškrábané auto, normálně, tak to auto to nebolí. A mě jako, že sedím v tom autě, mě to nebolí. Není to úžasná otázka? 7leté holčičky. No a taky bylo právě vysvětlené. No miláčku, kdyby vás to nebolelo, tak to auto je za chvilku zešrotované. No když to auto vás upozorňuje a vlastně vás vede k tomu, abyste se k němu chovali náležitě jako k chrámu opravdu. To je chrám Ducha Svatého, neboli chrám vědomí, neboli to vozidlo toho vědomí. Takže, a zase přiměřeně bez závislosti, tak samozřejmě. Má vás vozit, má být užitečné, ale ne zas veškerou pozornost jenom tomu tělu. Samozřejmě věnovat část pozornosti sobě a část pozornosti ven, čili i tomu tělu. Přiměřeně. Ale když se uvědomujete, tak to tam jde samo. že je to vlastně v rovnováze. Takže vám ta pozornost jde do toho bolavého místa, upozorňuje na sebe, že už je tam velká nerovnováha. No tak, když máte strach, tak je pravda, že to místo se posiluje tím strachem a ta nemoc ještě rychleji bují. Takže se uvnitřňovat, ten strach tam nechat být, nedávat mu pozornost, on tam bude, a tam je, ale vy vlastně se nebudete strachovat v podobě toho rozvíjení strachu, co se mnou bude, a co když je to zhoubné, a co když je tam něco, co je nevylečitelné, a co když nebudete to rozvíjet, je tam nějaká myšlenka, necháte ji být, budete to vědomě pozorovat, no a když jste v klidu a část pozornosti jde do toho bolavého místa, tak se to tam uvolňuje a zjistíte, že ta bolest je, není ani příjemná, ani nepříjemná. Ona tam jenom je. Ale už není tak paralyzující, jako když ji odmítáte, nebo když vlastně ji vnímáte jako jenom s tím strachem, co to tam je.
Někdy při koncentraci alebo meditaci sami zdajú menšie, sami zjavujú menšie alebo väčšie záblesky svetla. Čo, kto to je?
Takže svetlo, to sa vám často mnohým stáva, že najednou uvidíte svetlo. Je to projev. Je to projev. Svetlo je, dá sa říct, že svetlo je první projev vlastně vědomí. Je vědomí klidový asik a to světlo je první projev. Takže vy zachytíte první projev, ale zachytíte pořád projev. Je tam pořád někdo, kdo si ten projev uvědomuje. Čili je tam vědomí, které si uvědomuje samo sebe v projevu. Čili neodmítat ho, ale nepřijímat ho, že vlastně že to je to konečné, nebo je, já vidím světlo. Prostě tam je, tak ho pozorujte, ale hlavně se uvědomujte, že jste to vy, co si to světlo uvědomuje. Jsou to průvodní jevy. Ale ne každý je má. Ten, kdo nevidí světlo, je zrovna stejně na tom, jako ten, který se uvědomuje a to světlo vidí. Není to nic výjimečného.
Milá Marcelka, jsem těhotná a pracuji v škole s dětmi. Snažím se uvnútorňovat, no nie, vždy sa mi to darí, som veľmi precitlivá a všetko si moc pripúšťam. Niekedy uvažujem nad tým, že by som mala radšej ostať doma. Čo mám robiť?
No, Dáčkové, neříká se vám, to by byla manipulace, co máte dělat, a stejně by to byla informace z přítomnosti a za chviličku to může být úplně jinak, že budete jinak naladěni. Takže tebitusce dělá to, co cítíš. Cítíš, že máš být doma, tak buď doma. Cítíš, že máš být ještě v práci, buď v práci. Jak to cítíte? Ano, vždycky dívejte na to, jak to cítíte. Poslouchejte ty pocity.
Před rokmi jsem si dala spravit numerologii mena a bylo mi povedané, že moja kombinácia mena a priezviska mi může v budoucnosti priniesť veľa zlého do života. Že si mám moje meno Daniela zmeniť na Dana. Úradne som si meno nezmenila. S Danou som sa nevedela dlho stotožniť. Ale predsa sa tým menom podpisujem a predstavujem. Ale keď sa niečo negatívne deje mne alebo v rodine, už si poviem. Aha, už je to tu. Ako z toho von? Čo si o tom myslíš? Veriť tomu?
No, takže to je nádherný. Vlastně teď je tam i odpověď. Vlastně ta bytuska si krásně odpověděla. No to vám samo ukazuje, kam vás staví. A není to ani špatné, ani dobré. To je jak s tou žehličkou, ano, s tím dítětem. Kde vás staví numerologie a různé tady tyhle ty techniky. Ony vznikly z mysli a je dobře tehdy, že vznikly, protože mysl hledala v uvozovkách cestu ven z toho labirintu sama v sobě. Takže hledala vše možně, no a mysl mohla vymyslet jenom zase techniky k sobě rovné, tak mysl, když to vymyslela tu techniku, ať už numerologii, astrologii, no, my ani neznáme kolik. No, jich je spousty těch technik a praktik, tak to vymyslela mysl proto, aby si ulevila. Takže to je v pořádku, aby si ulevila. No dobře, jenomže ona si ulevila částečně, že sice našla jakoby cestičku, jak z toho aspoň trochu ven, ale zase se chytla do pasti v tom, že když je to pozitivní zpráva, oj, ty budeš duchovní vůdce, jú, budou tě následovat spousty.
Super.
Ty pan celá ještě neřekla, že to je.
A budu si mít moci i manipulovat.
Tak samozřejmě je to velmi příjemné pro tu bytost a tu bytost to na chvilku pozvedne a osobnost pěkně přibere a vlastní důležitost pěkně nabobtná, vykyne. Takže v té chvíli je to pro mysl velmi příjemné. No jo, ale když je tam zpráva tady tahleta, no, tak ta vás může provázet i celý život. Když nevíte, jak vlastně z toho ven, ale zase ta vědomá část duše vás většinou vede k tomu, abyste se dopátrali k tomu, co s tím. Takže najedno to tu má své místo, když opravdu v té mysli ještě spousty harampádí, tak si to tam trošku srovná tohle a na druhou stranu na sebe opravdu chytne se vlastně ta mysl do pasti. Takže všechny tyhle ty informace z astrologie, numerologie a jakýchkoliv jiných technik platí pro mysl, pro obsah mysli. Jakmile se uvědomujete, zase jste v jiné úrovni a už se vás to netýká. Netýká, ano? Jak jste naladěni, tak se vás to vůbec netýká. Sami znáte ten příběh, je to i na nahrávkách, takže jste to už téměř všichni určitě slyšeli o tom muži, kdy ta cigánka mu věštěla smrt a přišel do chalouky. Znáte ten příběh? Pak ne? Tak vy, co znáte, tak aspoň to můžete pak vyprávět, už to znáte z paměti. Tak to je kamarád a on je na cestě sebepoznání. Ale stala se mu taková věc, tak přišel do chaloupky a říká, Marcelko, jsem tu proto, protože se chci zeptat, já to nechápu, co se mi vlastně stalo. Cigánky až tak nemusím, ale respektuji je. Nemusím je, ale respektuji. Což je krásný postoj. Nevyhledává, ale respektuje. A seděl v autě na parkovišti a najednou vidí ve zpětném zrcátku, že se blíží cigánka, a klepe mu na okno, ať otevře. On se na ní podíval, se otočil, říkal, však odejde. A ona to tak obešla, otevřela si dveře a sedla si vedle něho. A teď seděla vedle něho a říká mu, ať ukáže ruku, dlaň. A on říkal, v té chvíli jsem byl úplně jakoby v jiném takovém, úplně mlhavém, nebyl jsem to já, co jsem to dělal. To se prostě dělo. Bylo to pro jeho zkušenost, aby viděl, jak to vlastně funguje, protože teoreticky už ví všechno, ale teď potřeboval praxi, že to tak opravdu je, jak je naladěný, takové věci se mu dějí. Tím potřeboval projít. Proto vlastně byl v jiné úrovni vědomí. Ale pořád si tam uvědomoval, že to není on, co to dělá, on to nechtěl, ale to bylo silnější. Tak tu ruku dal, ona se dívá, říká, no máte dvě děti a tak dál. A pak říká, oj, tady ta dráha, jejda. Příští týden ve středu tě čeká nehoda, autonehoda a tady vypadá, že ten život končí. Tady nepokračuje dál, no. Ale něco by se s tím dalo dělat. A on to prostě poslouchal jak v takovém omámení. A pořád říkala, proč já to poslouchám, proč ji nevyhodím, nešlo to ji vyhodit. A ona říká, já ti poradím, tady máš medailonek panenky Marie z Turzovky, když vezmeš svůj kapesník, natřeš ho svým potem, do toho vložíš ten medailonek, uzavřeš ho a hodíš ho za sebe, tak tím projdeš tak lehce. Jenom ti to tak škrtne. A ta dráha se ti změní. To se ti tam potom jako zase znovu objeví. To ta ruka bude na to reagovat. A ona mu říká, ale nedej, aby si zapomněl jeden z těch vlastně postupů, co jsem ti tady řekl, co jsem vám tady řekla. Stačí jedno zapomenout a už je tam smrtelná nehoda. A teď on teda mlčel a ona říká, takže uděláte to, co jsem vám řekla. No a teď je třeba se vyrovnat. Tak na ní podíval. Ona říká, vytáhněte peněženku. On říká, já jsem byl pořád zmátožený, viděl jsem, že tam mám 15 tisíc. Vytáhl jsem peněženku. Ona řekne, vytáhněte všechny peníze, dejte je tady na tu dlaň. On vytáhl všechny peníze, 15 tisíc, dal je na tu dlaň. A ona mi říká, no teď mi zaplaťte. Říkal, co mám udělat? Ale zase něco bylo silnější, tak vzal tam snad 3-4 tisíce, teď ji podal, říkal si, možná má děti, jak se má dobře. A teď mu říkal, to je málo, všechno. A on jí dal všechno. On byl úplně prostě jak tohle. A ona poděkovala a odešla. No jak odešla, tak si říká, jsem blbec. Já jsem normálně blbec. Já musím volat Marcelce, já jsem blbec. Samozřejmě se nedovolal, neměl se dovolat, měl si to sám očít. Jsme měli vypnutý mobil přes den. Nedovolal se. No, tak říká, chvilku jsem se potil, nebylo mi příjemně. On říká, já jsem viděl, jak to funguje, že na to nemám myslet. On říká, to nešlo. To nešlo. Středa je za týden, autem jezdit musím, protože jsem podnikatel a jezdím od firmy k firmě a jezdí i velké dálky. Říká, tak bez auta jsem ten den nehnu, jedině, že bych si zadovolil. Říká, no nemůžu, mám tam vyřizování, nemůžu. Říká, dnes stejně to není řešení. A tak seděl a tak si říkal, a baba jedna, udělám to, proklít duše. Proklít duše to udělám, s tím kapesníkem. Vzal kapesník, vzal kapesník, vložil medailonek, takhle chytl a hodil za sebe. A ona mu řekla, když to hodíte za sebe, už se nesmíte obracet. Jo? A teď to hodil. Jak to hodil, tak najednou, pánečko, já jsem zapomněl potem potřít. Tak to nebude fungovat. On říkal, co tu blbneš, co tomu věříš? Ale nešlo nevěřit. Říká, no co já teď s tím? Středa za týden, po druhé už to neplatí, nemůžu se otočit, nemůžu se proto vrátit, abych to potem natřel, to bylo teseně neplatné, tak to je maler. Tak já jsem vlastně v háji. U Opavy. A jak tak seděl, tak najednou zrak mu padl na růženec a měl tam vlastně v tom autě růženec. A ten růženec mu dala maminka a maminka mu řekla, synku, kdykoliv budeš mít růženec u sebe, nic se ti nestane. Ten tě bude chránit. A v té chvíli se mu ulevilo a říká si, to je úžasné. I to je jasné. Mamka to řekla, mám tu růženec, je v autě, nemůže se nic stát. Uběhl týden, byla středa, jede autem, přijel ke křižovatce, byla oranžová a v té chvíli, jak blíkla, byla plně červená, takže zůstal stát, oranžová, to byl moment, zazvonil mu mobil. Vytáhl, už měl jet, že už byla zelená, ale to byl moment a v té chvíli, jak se podíval na ten mobil, tak z pravé strany vyjelo velké těžké auto v obrovskou rychlosti na červenou, tamto, a on by byl tam, takže by do něho napalil, on by byl úplně na maně. A tam všichni troubili, prostě řvali tam na toho, ale ten projel, nic se nestalo nikomu. A tak on zasunul rychle mobil, protože už za ním vlastně proč stojí. A akorát říkal, no to bylo, on říkal, to byla taková rychlost. A jak přijel tu křižovatku, tak zůstal stát. A říkal, to je neuvěřitelné. Říkal, už bych tu nebyl, ta cigánka měla pravdu. A on říkal, no dobře, ale já jsem přece neudělal, nepotřel jsem to potem, to zase nesedí s tím, co mi řekla. A teď vytáhl ještě mobil, kdo mu volal, a teď zjistil, že to bylo neznámé číslo, že omyl. Někdo prostě v té chvíli zavolal a měl zavolat někomu jinému, nebo prostě spletl to pořadí. tak to už viděl, že to už není jako náhoda, jakože v té chvíli ho zastavil, že on nevěl na tu křižovatku. A říká, no ne, já musím zavolat Marcelce a říct si, jak to, že se to nestalo, když jsem neudělal, to, že to nebylo podle toho, když věděl, že opravdu k Havarce dojít mělo. No a zase se nedovolal, tak do chaloupky přijel a když to řekl, tak mu bylo řečeno, no protože jsi byl v jiné úrovni, ve frekvenci. Vůbec si neměl vztah, mu říkal, no to ne, tak růženec mě měl ochránit. No tak, proto. A to je to, že byste, to je ta karma, to je ta úroveň, příčina, následek, že vlastně ona vás mine. Vy víte, to je jak ten bumerang, že něco tam proběhnout mělo a že kdybyste, ale vás to zastaví, vás to tam nepustí. Vy už to prožijete v jiné úrovni. No? Takže je to podle toho, jak, v jaké jste úrovni, tak se vám dějou ty situace. Tak. Jste si vyrekli.
Hezky.
Je důležité používat rituály?
Ano i ne. To je vlastně vždycky odpověď ano i ne. Pokud jste v úrovni mysli, tak ty rituály jsou dobré. Když jste v úrovni mysli, tak ten rituál vám vlastně chvilku tu mysl sklidní. Od toho vlastně vznikly rituály. Zase mysl vymyslela rituál a chviličku se sklidnila. Takže ten rituál, pokud je ten člověk v obsahu mysli, tak, no, tak ho trošku naladí do jiné atmosféry, do jiné úrovně, do jiné frekvence, na jinou frekvenci se ten člověk dostane. Takže pokud je v úrovni mysli, tak ano, ty rituály tu mají své místo a jsou v pořádku. Ale jakmile se uvědomujete, už nemusíte. Můžete a nemusíte. Sami zjistíte, že už potom vám to nic neříká. Ale můžete. Pokud se uvědomujete, tak už většinou potom ty rituály nepoužíváte.
Marci, můžu se ještě vrátit k tomu, co jsi vykládala před chvíli o tom autě. Ono víceméně tak, že když někdo manipuluje s tvojí myslí, a ty, i když tomu uvěříš, dejme tomu na malou chvíli, dokážeš to potom přebít víceméně tím, že máš svoje něco zase, jo, a v Kuranu se dostaneš do jiné úrovně a už, i kdyby prostě si tomu člověkovi se nechala zmanipulovat, tak prostě za 10 minut to můžeš změnit.
V přítomnosti.
Jo, jasně.
V přítomnosti, jo, jak se dostaneš do té situace. A ty si v té chvíli v jiné úrovni, tak byť by on celý týden měl strach a hrůza z toho, tak stačilo, aby vlastně na té křižovatce byl naprosto, že by pochopil ten růženec, nebo prostě by se naladil to jenom pro většího vlastně do jiné frekvence, tak už vás to míní. Ano?
Milá Marci, ďakujem ti za všetko, čo robíš. Po prečítání prvej... Po prečítání prvej knižky mi to naskočilo a mám to furt. Smajlík. Nemôžem ti za to poďakovať, lebo si to nebola ty, ale to vedomie, alebo to absolútno, čo nás všetkých riadi. Stačí sa tomu odovzdať. Nebáť sa... Je to naša trvalá, je to naša pravá prirodzenosť. Zmizne strach a nahradí ho úplná spokojnosť so všetkým. Nebojte sa toho, lidičky, je to nádhera. Všetky otázky sú zodpovedané, všetko, čo sa tu deje, je správne a dobré pre každého z nás len vydržať a smiať sa.
No, tak je to to, co jsme včera na procházce, to jsme byli malíčký kroužek, kdy vlastně bylo řečené, že až opravdu, tak jak to řekl Martinek na křtu, až už nebudete potřebovat knížku Marcela z hor a nebudete potřebovat tyhle ty setkání, tak potom ty setkání a ta knížka měla svůj smysl. A přinesla ovoce. Takže úžasné.
Prosím o debatku na tieto témy. Sebestrednosť, pozornosť do seba, aký je tam rozdiel? Aký je tam rozdiel toku plynutí energie? Díky.
No, obrovský. ta sebestřednost, tak vlastně dávat pozornost sám sobě, to není to, že si vždycky vezmu to největší sousto, že prostě hlavně já a druhý ne, to vůbec ne, to je sebestřednost, že ve všem hledám své výhody, jenom já, ano, ve všem. Jo, prostě na prvním místě jsem tady já, jako ta oddělená, jako to tělo, protože ten člověk je ztotožený s tělem, a teď všechno se musí točit kolem mě. Jo? Všichni mi musíte věnovat pozornost a to je sebestřednost. Ale to za chviličku vám stejně ukáže, že to nikam vůbec nevede. Naopak, ten člověk stále čím víc vyžaduje tu pozornost, tím ji vlastně ztrácí. Takže on to pochopí sám. A dávat pozornost sám sobě, to je, že jste si vědomi toho pocitu existence. Nic víc. Jste si vědomi sami sebe. To je pocit existence. Když to ten člověk, který je vlastně na sebe hodně upnutý, čili je tam ta, je vlastně na sebe hlavně, jako na tu osobnost, to je ten rozdíl na tu osobnost, tak on pojímá, že je tím tělem, je tím obsahem mysli a teď všichni klanějte se mi. Tam je tam silná vlastní důležitost. No a když člověk si je vědomý sám sebe, tak naopak to je prostě ten člověk, je jakoby, nebo vnímá, nebo má vibrace a je to už v zájmu celku. No, už není vymaněný, už se nestotožňuje s tím, že jsem tu já a musím mít výhody, ani nad tím nepřemýšlí, je to součást celku. Ale i součást jeho, protože on je součást celku. Takže je tam, to se nedá ani vlastně srovnat, je to obrovský rozdíl.
To vlastně proti
polu. Tak, jo. Ta sebecentričnost je vlastně takové to, jak vy to nazvete, sobectví. A vlastně to, že ten člověk je si vědomý sám sebe a je to v zájmu celku, čili v zájmu svém i v zájmu toho druhého, protože ten druhý není druhý, to jsem pořád já, všechno jsem já, takže jako to vědomí, takže takhle, takže je to velký.
Pracujem ako terapeut a počas jedného sedenia sa mi nedarí udržať pozornosť na vedomie po celý čas. Stačí, ak som zvedomená len chvíľu, aby mi práca s energiou iných neublížila? Ďakujem.
No tak aspoň skúšajte, bobánci, pokud děláte už tohleto a chcete, cítite to, že to chcete prostě dělat dál, tak se co nejvíc snažte uvědomit. No a pak, když je v té chvíli třeba nejste, to je jedno, to nebudeme teď rozvíjet. Pak, když nejste celou dobu vlastně spojeni sami se sebou, tak se zase toho nebojte, že nabalíte, protože to si ještě potom více vlastně nějak přitahujete. Ten princip tak funguje, tak to vám nemůže být zase neřečené, funguje to tak, ale ono vám to samo bude ukazovat. Takže uvědomujte se a zkuste to nedělat vy. No. Tam to je předpoklad, nedělat to. A ani ne, aby, když by to řekne, já to nedělám, já jsem jenom nástroj. No tak to já jsem nástroj, tak pořád je tam to já. Takže ani jedno, ani druhé, jenom prostě buďte a ať se děje, ať se koná. Tam samozřejmě nemůže být něco nabalené, protože vědomí na sebe, to všechno je vědomí. No, takže se uvědomujte, už je tam vlastně takový ten záměr toho, že tam opravdu ta bytostka chce se uvědomovat, tak se uvědomujte co nejvíc a nepřemýšlejte o tom, že vám to může třeba ublížit. Pak, když by tam nastaly ve vašem životě nějaké nežádoucí jevy, tak potom samo vám to ukáže. Pokud ne, tak se uvědomujte a uvidíte, to vám bude samo ukázat.
Naplňám zmysel mojho života, pre ktorý som prišla sem na túto zem? Ano.
No, tak pokud si spojená sama se sebou, tak ano. Protože jiný smysl života neexistuje. Nehledejte smysl života, nenajdete ho. Celá příroda, tam není žádný smysl života. Proč kytka kvete? Aby ji někdo utrhl? Aby přišla senka a utrhla hlavičku? Ne. Ona kvete, protože je. Protože je. Takže taky jenom buďte. Jenom být, to je smysl života.
Milá Marcelka, nevera v manželstve. Opustit či odpustit?
Záleží, v jaké úrovni jste. Protože marně si budete v hlavě říkat odpouštím, odpouštím, a pak se dostanete do situace a vyčtete to manželovi, vyčítáte to, jinak neumíte v té chvíli, vadí vám to, bolí vás to, to si jenom namlouváte. Samozřejmě o tom jsme se dotkli i na Morávce. Pokud ta bytost už je spojena sama se sebou, nikoho nedrží. Miluje, ale nedrží, neuchopuje. A pak, když je ten partner nebo partnerka přijde a vlastně řekne, že došlo k nevěře, nebo to ta partnerka zjistí, nebo partner, tak bytost, která je spojená sama se sebou, není tam nikdo, koho se to nedotýká. Není tam nikdo, koho se to dotýká. A navíc je tam ten postoj jako v uvozovkách. Když potřebuješ tou skutečností projít, tak si projdi. To je silné kafe, že? Když si potřebuješ projít tou zkušeností, projdi. Jo? A nic, co na tom vztahu nemění. Z té strany toho člověka, který je vlastně vědomý sám sebe. Pouští. Ano? Dává svobodu. A je paradox, ale když ta bytost pustí toho člověka, tak ten druhý, kde došlo k té nevěře, tak pak, když to nemá být jinak samozřejmě, tak většinou zůstává. Jo? Protože to pouštění, to je tak silné. Jo? To je tak silný magnet, že, Gavinka už se směje, že ten partner vlastně zůstává. Jo, většinou. Nemá potřebu vlastně odcházet. A naopak, čím více uchopuje, tak ten druhý partner má potřebu fakt z toho vztahu vyplout. Prostě cítí se tam, že je tam dušený, že se nemůže nadechnout. Takže zase se nedá říct, no ano, i ne, no, když jste v úrovni mysli a hodně držíte toho manžela, tak vám bude tu řečené, no samozřejmě, že odpustit. No dobře, ale vy to nedokážete to odpustit. V hlavě to nedokážete. Tam budete cítit pocit viny, křivdy, ublížení. Teď třeba se s vámi bude chtít milovat a vy úplně sahal na jinou ženu, s jinou ženou. Nebo s jiným mužem, zas opačně, že? Takhle funguje lidská mysl. Takže tam jedině se propojovat sám se sebou a dělat to, co cítíte. Když jste ještě v mysli, dělejte to, co cítíte. Určitě nemůžete přelstit mysl a říct si, mi to nevadí a přitom noci, dny nespíte, brečíte, berete prášky. Jaký to má význam. No. Ale jak se uvědomujete, tak sami zjistíte obrovskou svobodu a že vše pouštíte. A paradox je, že když všechno pustíte, tak je vše získané. A zase v Biblii je ten příběh Joba. Ten nádherný příběh, vlastně, kdy mu bylo všechno brané. Na čem by mohl ulpívat? Všecko. Děti, manželka, zdraví, majetek. Byl hodně majetný předtím. A ostatní mu říkali, co blbneš, jako tak už zanevři, vždyť. Jako co pak ty to nevidíš? No, a co je potom v Biblii? Všecko pouštěl. Byl si vědomý sám sebe, všecko pouštěl. No a potom, když už nebylo, už vlastně prošel vším, už neměl v uvozovkách jakoby co ztratit, tak všemu bylo mnoho, mnoho, mnoho násobně vráceno. Ale to je jenom, samozřejmě zase symbolikum, vlastně jak to funguje.
Je to, co je teď prožíváno, temná noc duše?
Pokud to nazvete temnou nocí duše, tak ano. Je to zase v hlavě. Co to je temná noc duše? Temná noc duše je, že jste už ten člověk, který ještě nezažil sám sebe, nemá tam ještě tu zkušenost, tak on On třeba má celý život jako temnou noc duše, ale on to nevnímá, no tak protože on tam nemá ten kontrast, on tam nemá ten prožitek. No ale když už prostě prožijete sami sebe nebo nějaký vhled nebo něco prožijete, no a teď tam uvidíte ještě v jiné úrovni nějaké programy nebo něco a teď vy tomu začnete věnovat pozornost a začnete to odmítat, brr, tak toto nechci, to je hnusné, protože jste už prožili něco jiného, tak v té chvíli už jste se lapli a už jste v té úrovni a už můžete to nazvat temnou nocí duše, ale vy jste otevřeli ty dveře té komnaty. Tou pozorností. Vám je říkáno, že cokoliv se děje ve vaší mysli, cokoliv tam přijde, a někdy tam teda opravdu přijdou opravdu gebuziny, že budete zírat, co tam všechno je, tak prosím vás, nestotožňujte se s tím. Nejste to vy. Nejste to vy. Všechno, co si můžete uvědomovat, co přijde do mysli, nejste to vy. Dokonce i pocity, které vám chodí, nejste vy. Vy jste to, co si to uvědomuje. A temná noc pro vás nebude existovat.
Můžeme se ještě opýtat? Že Demetky si vlastně vravala o tom, že ani ty pocity, které přijdu, tak vlastně jako nejsem já. Len pre uistenie, asi tuším odpoveď, ale mne sa napríklad stáva, že keď zažijem ten stav teda ako bez myšlienok, ako to chvíľkové
spojenie
s tým domím, tak som v tom trvá 6 sekúnd a zrazu mi príde, jej, to je ono, tá radosť.
Asi.
A má to vlastne ako stiahne naspäť, čiže vlastne to je to stiahnutie tým egom naspäť do... Dobre.
Výborne. Mysl do toho vstoupí. Marcela tím přesně tak procházela, jak ty říkáš. Jo? Byl určitý vhled, něco se otevřelo, to bylo přirozené, normální, nic, bez přemýšlení. To se dělo. A pak najednou mysl je, konec. To je normální, jo? To, nic s tím nedělat. Je to jedno. Jo? Nechtít jako, tak příště si dám pozor. To je blbost, protože tam někdo, kdo si dá pozor, a to je to samé, jak to ta mysl říká, to je. Ano? Takže nechat být. Jo, je to proces pozorovat. Být pozorovatelem.
Je pravda, že každý člověk je pro určité povolání jako stvořený? Pokud ano, co to je v mém případě? Ze srdce děkuji.
Takže první část otázky, no zase ano i ne. Zmyslí ne. Ano? Že jestliže mysl vymyslí... A já jsem stvořená tady pro tohle a pro tohle. To si vymyslela mysl. Ano, protože vědomí se projevuje přes vlastní projekce a přece se nebude přes vlastní projekci projevovat stejným způsobem. Přes každou projekci se projevuje jinak. Jo, byť v malé obměně, ale jinak. To je ta pestrost. Vědomí se na sebe dívá v různých projevech. Ale když je tam ještě ten obsah mysli a ten obsah si něco vymyslí, tak ta práce tady, toto je moje poslání, protože to někde četl, karty to řekly, nebo já nevím, prostě ta informace zastrálu, tak si ta mysl chytne a teď zatím tvrdě vlastně jde. Takže, ale zas na druhou stranu, když jste si vědomi sami sebe, tak ano, ale to už je samotné vědomí a ono si samo neurčí, ona nic neurčuje. Ono se samo projevuje přes tu projekci tak, jak to zrovna prostě má být. A zrovna i tu práci.
Takže vlastně ta přirozenost.
Ta přirozenost. A sami víte, že i vy, ve vás je ta přirozenost, i ty děti už mají, že malé dítě se narodí a vy řeknete, no to by byla dobrá herečka, tady toto dobrý lékař, nebo tak už ty děti jsou přirozené, jo? Inklinujou k něčemu. No a potom se to mění vlivem okolí, rodičů a tak dál, kamarádů a školy a tak dál. Takže pokud je tam obsah mysli, tak poslání neexistuje. Pokud už obsah mysli není, tak už je to samotné vědomí, které se projevuje přes vlastní projekci. Chcete-li, jak uzná za vhodné, ale to není přesný výraz, protože vědomí nepotřebuje, jak uzná za vhodné.
U židličky ulítávám. Z čeho mám strach? Děkuji.
Proč ulítáváte? Čemu říkáte ulítávám? Tak ven s tím. Čemu vy říkáte, že ulítáváte? No? Čemu vy říkáte ulítávání?
Jakože ta mysl třeba, já mám o sobě pocit, že ulítávám, že se jako vlastně nesoustředí, že se najednou myšlenková úplně pryč.
No tak to ulítáváš myšlenkou, pozor. Ale to si v mysli.
No, nemá,
ano? Ale, tak to si v mysli. Proto ta otázka byla položena, protože někdo se třeba ptá, a když jsem tak příjemně ovíněná a nemám tam žádné myšlenky, ale to už jí mysl potom zpracuje a taky se ta bytost ptala, to ulítávám. Ano? Takže k tomu se potom vrátíme, tady k tomuhle. Takže samozřejmě, že co je to ulítávání? Ulítávání je, když samozřejmě i tohle, co ty říkáš, ale to je ulítávání v mysli. To je něco jiného, ano, než tady tohleto. Takže k tomu se potom vrátíme. Ulítávání je, když vy byste v tom dělém stavu, jak se ráno probudíte a máte být činní a aktivní, tak veškerou pozornost, všechno stáhnete do sebe, tak jste úplně mimo. Jste nepoužitelní vlastně pro tu činnost, pro život, ano? Takže to je jakoby to ulítávání, proto se vás stále vede, ale to tak děláte, tak je to v pohodě. Část pozornosti, jste si vědomi sami sebe, ale jste si vědomi všeho, jste vlastně i zároveň pozorovatelem všeho, co se kolem vás děje. A tam nelze ulítnout. Tak to je jedno ulítnutí. Tady tohleto, co ty si vlastně psala, tak ty potřebuješ koncentraci posílit. Ano, koncentraci. Proto vlastně, když, já nevím, jdeš přírodou, sedíš doma, vždycky vlastně v uvolnění, v žádném napětí, zaměř pozornost na něco a zkus tam co nejdýl udržet pozornost. Koncentraci. Ano? A pak ti půjde i dýl, vydržíš vlastně být propojena sama ze sebou. Jo?
Viete poradiť, ako vrátiť do reality človeka mladého muža, ktorý opätovne vyskúšal ayahuasku a stráca reálny pohľad na svet?
No, takže takhle. Samozrejme zase ptá sa niekto za niekoho. Je potreba, aby tá bytosť prišla a sama ze sebe. Takže nebude teď odpověď na toho človíčka, ano, ale odpověď spíš toho, kto tady psal tuhletu a pro všechny. Takže nebudeme dávat odpověď, protože to nevyšlo z něho. On si chce to ještě odžít, takže toto nebudeme otvírat. Co se týče drog, to je jedno, jestli to je ayahuasca, která je teda přírodní, ale samozřejmě je to droga, je halucinogenní, nebo jsou to jiné drogy chemické, cokoliv, tak to je právě to, že ty drogy otevřou dveře do astrálu a jak otevřou dveře vlastně, jak jsou dveře otevřené do astrálu, že ten člověk je vlastně svým způsobem při požití drogy mimo sebe, vnímání sebe, tak automaticky ty bytosti se vlastně na něho napojují a teď se to v hlavě všelijak on proplétá v tom mozku, prostě to je jedno, je to prostě takový určitý chemický pochod a ta bytost, a děje se to ne u každé bytosti, pozor, není to u každé bytosti, je to u bytostí, které je možno použít jako médium. Ne každý může být použitý astrálem jako médium, ano? Lidé, kteří jsou jakoby, je tam silná osobnost, teď mluvíme pro tohleto, samozřejmě, že osobnost to, ale teď myslíme osobnost jako vlastní důležitost. My jim říkáme, že jsou svojští, že s nimi nikdo nehne. Ano? Tak ti vlastně ani nemůžou být astrálem používaní, protože tam je taková ta zarputilo sobě, prostě nikdo. Jo? On ani nemůže být zmanipulovaný druhým člověkem. Na to, že vlastně astrálem. Ale bytosti velice jemné, citlivé, jak to jinak nazvat, tak tam ano. A právě tyhle ty si vlastně astrál jakoby vybírá. No a když vlastně jste pod drogou, tak vlastně na vás působí a teď si ve vás chtějí samozřejmě usídlit, aby vás použili jako médium. No a vám se potom zdá, že vlastně, když třeba s tím přestanete, že jakoby něco v hlavě máte jinak. Ale vůbec tomu nevěnujte pozornost, ono to fakt se sladí zase do pořádku, protože když tomu dáváte pozornost, tak pořád dáváte pozornost astrálu a o to jim jde. Ono se to všechno srovná. Nechat to tak. To, že vlastně tam potom se vám zdá, že jako pozornost by vám ujížděla, ale to je proto, to je ta změna v té hlavě, která vlastně astrál jakoby vytvoří, aby vlastně, protože vy, abyste mohli být médiem, tak nemůžete tam tu pozornost mít. No, protože samozřejmě, no, protože byste nemohli být médiem. Je třeba, aby ta pozornost byla odsunutá a oni se mohli projevovat přes vlastně nějakou projekci. Takže tam chviličku ten človíček má problém potom s pozorností, cítí, že mu jakoby ujíždí, nepřemýšlet o tom, je to jedno, vrátí se to do normálu, když ten člověk už vlastně nebere ty drogy a když se pomalinku a jistě začíná uvědomovat, i když ty astrální bytosti ještě vlastně to zkoušejí. A ještě to zkoušet nějakou dobu budou. No a co? Ano? A je to vlastně odpověď ještě dodatečně pro tebe, ale prosím tě, nepřemýšlej o tom, ano? Nepřemýšlej o tom, proto ti to včera nebylo na vycházce řečené, abys o tom fakt nepřemýšlej. Teď už jsi na to připravený. Jo? Nepřemýšlej o tom, je to jedno. Jo? Jenom aby si věděl. V podstatě si tě vybrali jako médium. Jo? Cítíš to? Tak, výborně.
Co se stane, jak budem někomu pozerat do očí já a držet ho za ruky jako Marcelka? Neublížím mu?
Tak to zkuste, to je nejlepší. Co máte, může být řečené. Zkuste. Vlastní zkušenost. Uvidíte. Jirenka se směje.
Uvidíte, ucítíte. Ucítíte hlavně.
Ale zase, pozor. Záleží, toto už je záměr, proto byla ta odpověď taková. Tak to zkuste, je tam záměr. Ale pokud tam není žádný záměr a ten člověk vůbec nic neví, a tak je se přece máte dívat do očí, když s někým hovoříte. To s ním nemá nic společného. To je, když je tam záměr zatím. Ano? Tak ta odpověď, tak si to zkuste, uvidíte. Ale samozřejmě je krásné a je potřebné se dívat do očí, ale normálně tak, jak jste se doteďka dívali. Takže bez odpovědi, tak si to zkuste.
Tři bodky. Tři bodky.
Marcelka, mám nízké sebehodnotenie, často si málo verím. Ako to zmeniť?
No, zas takhle, miláčkové. Samozřejmě, že jsou na to techniky. Dá se tu mysl nějak přeprogramovat, protože to... ta méněcennost je vlastně v mysli. Dá se přeprogramovat na jiný program, ale pořád budete ovládaní nějakým programem. No tak teď jste ovládání sebe, teda méněcenností, a pak zase budete příliš sebevědomí. Vlastní důležitost. Zase budete volat, co s tím. Takže nechte to, nemusíte s tím nic dělat, hlavně se uvědomujte a ono se to srovná samo. Ani jedno, ani druhé.
No vlastně ze svého pohledu to můžu říct, že vlastně pro mě bylo nepředstavitelné před davem lidí pro vůbec promluvit a čím vlastně jakoby když je člověk vědomý sám sebe, tak vlastně ubývá jakoby toho někoho kdo má z něčeho strach anebo by se chtěl vyvyšovat, takže vlastně pak potom vám už je jedno úplně všechno. Prostě jste nula, nemáte se za co stydět, nemáte prostě co ztratit, prostě jste nula. Tak...
Marcelka, můžeme ještě otázku? Uvědomělá bytost už nehovorí já jsem to, já nepoužívá jako v slovách. Albo ako je to s tím slovom já? Já jsem tohle, já jsem...
No... Je to tak. Je to tak, to nejde tak říkat, protože to tak není. Tam to já, to je ta kapička. Takže tam už se potom nepoužívá slovo já, no to ani nejde. No tak tam není žádné já. Tam je celek. Ano, ale pokud třeba ta bytost se uvědomuje, a je třeba v pozici toho pozorovatele, zažívá vlastně jakoby to kristovství, tu kapičku, tak tam se ještě používá to já, protože je tam ta kapička. Ježíš taky řekl, já a otec jedno jsme. Než došlo k ukřižování té kapičky. Tam už potom já nebylo. Byl celek.
I když je tam potom vnímané to zatím já, ne já osobnost, ale jenom to já teď.
No, proto se to nepoužívá, protože to potom máte vlastně okolí vědomí, to vlastně takhle, protože to já u těch druhých vyvolá automaticky toho člověka, že to je ten člověk, jo? Dejme tomu Jirenka, jo? Dejme tomu, by došlo vlastně k tomu ukřižování té kapičky a dál by vlastně tady přes tuto projekci bylo říkané já, automaticky by tě druhy brali jako vzhlížení Jirenka. Oni to jinak by pojímali, jo? Automaticky. A začalo by vzhlížení, jo? Nebo uctívání pro ty druhé. Jo? Kdyby už vlastně všichni vlastně, když už by byl jenom celek, tak pak už je jedno, jestli to je takhle nebo takhle, ale ještě když je to v té dualitě.
Můžu se ještě opýtat, poznám lidi, kteří aby se nějako vyhli tomu zosobňování s tím jasom, alebo prostě aby to nějak možno oddělili od té misi, tak hovorí, aby člověk urobil koncert.
Víš, co může, pokud, takhle zase ano i ne, takže bude takhle řečeně, pokud si člověk na to hraje a chce vlastně, aby druzí si mysleli, že je,
že už není,
tak, že už není, aby byl vlastně uctívány, zase záleží, co zatím je. Tak tomu pěkně stejně ukáže časem.
Motivace,
jo?
No.
Tak, jo, není třeba s tím nic dělat, vy to stejně vycítíte.
Tam je důležité, jo? Jak je on vnitřně spojen tak, s tím významem.
Tak, ale pokud to používáte pro odosobnění, tak ano. Ale zase okolí to vycítí, že si na to nehrajete. Že to je proto, tak vám to opravdu pomáhá. Všimněte si, že děti takhle mluví. Přirozeně. Malé dítě neřekne, vždycky řekne, Anička nechce. Nesmí se Aničce. Neřekne mně, až je větší, ale jak je malé, tak vždycky řekne to jméno. Takhle mluví.
Nebo mluví o tom, těle nožičky nechcou jít. Nebo křížko má hlad, když přesně, to je prázdné, přesně, ale přesně. Nemluví, já mám hlad.
Ne, ne, ne. No?
Ale vstupuje to v nějakom tak 2,5 až 3 vstupuje to já.
No tak samozřejmě, teď mluvíme o tom právě o té přirozenosti, kdy tam ještě u dítě nevzniká to, ten pocit toho já. Jo?
Ale on musí vstoupit, to je vlastně to, že...
Nemusí.
Nemusí.
Ježíš nevstoupil. Ježíš vlastně, tam vlastně už při od narození tam vlastně bylo vlastně to propojení. Byť ještě tam nesplynula ta kapička s tím oceánem až u toho ukřižování, té mystické smrti, tak Ježíš to neměl.
A vlastně i u těch dětí to je, že v některých jako kdyby oblastech vstoupí a v některých nestoupí. Myslím teď tak, že třeba ta naše vnučka má 4 roky.
A hlavně Jirenko.
Že vlastně vnučka má 4 roky a někdy říká já, někdy říká Emička a někdy říká třeba o tom těličku, jako těličko bolí, těličko má hlad nebo tak. Ale že jako kdybych odpozorovala, že v některých oblastech života je v těch programech, vrátila se ta osobnost a někde
no,
jako
kdyby,
no a někde, že pořád je vlastně tím vědomí.
No jo, no. Ale když jsou menší, to je to, co ty no, říkáš, vlastně
jasně,
menší,
tak tam je plně.
To je jasně, plně. No, no. A potom už pomalinku se to já tam vkrádá.
Ale že se nevkrádá úplně do všech oblastí.
Jo, až zase postupně.
Možná.
No, možná. No.
A třeba ne, že? Třeba
takže ty slova vlastně mají význam vlastně.
Ještě na hlas?
Takže ty slova vlastně mají význam.
Ale ano, že ti jako vlastně bytosti používáte. Takže vy, když vlastně vy, i když si na to jakoby sami pro sebe dajete, ne pro okolí, jo? Sami pro sebe a říkáte si, tak a teď to těličko bude, tak to cítíte, že tam je určité odosobnění, že samo vás to tak nějak, jo?
A že to třeba i pomáhá.
A že to, no, pomáhá to, pokud to není hraní pro okolí, to je druhá věc, o tom jsme mluvili. A nebo třeba dejme tomu řízněte a řeknete si, aha, no koho to bolí? Mě to nebolí, to tělo to bolí. A potom si řeknete, aha, anebo manželovi, tělo se řízlo. A najednou to cítíte? Jo? Pomáháte si tím. Takže to je potom v pořádku. Všechno, miláčkové, co vás vede k sobě samému, tak je v pořádku. Je to zase, že budou dva dělat stejnou věc a bude to odlišné.
Tam je ten záměr.
Ten záměr, ano. A pak, když jste uvnitřnění, není tam žádný záměr ani v podvědomí nic a díváte se někomu do očí a třeba se držíte za ruce, tak taky nic. No, tak když tam nic není, tam není obsah mysli, tak co můžete na sebe? Ale nevíte sice, co je v podvědomí, ale proto vám řečeno, však to zkuste, uvidíte sami. Kom?
Prečo neviem odolať sladkostiam?
No, presne. To sa dotýka asi hodne, hodne bytostkám. No tak, pretože ešte nejste sladkosti, ešte nečerpáte z té sladkosti sama sebe trvalé, pretože to je fakt taková sladkosť života, tak vlastně vás ty sladkosti jako hodně, tak si to nahrazujete zvenčí. Ale vy si tam, pokud už s tím něco chcete dělat, tak tam můžete to zpočátku nahradit sladkostí takovou přírodní z přírody. Vždyť je tolik sladké datle, to je tak sladké. Jo? Pokud s tím něco chcete, pokud nechcete, no se ještě napchávejte. No, ale pokud už nechcete, no tak to můžete nahradit. Opravdu je tolik přírodních sladkostí. Chcete zpočátku vám to trošku, protože cukr to je samozřejmě droga, tak vám to bude chybět. Tam cítíte rozdíl, že? Mezi tou sladkostí a tou sladkostí. Ale potom časem už ne vůbec.
Ještě no. Se toho sníméně. Tak při toho přijde.
No jejda. Tělčko si vezme tolik, kolik. No.
Marci s těmi datlami jako i po dvou balíkách datlí má tím na čokoládě.
Tak si kupuj datle čokoládě.
Ale to přes rád. Přijde prostě, jo, já třeba ještě tam budu nemusím, ale pak to přijde.
Mě to hodně pomohlo.
Ale u tebe to úplně, vidíš, sedí, protože jakoby ti může být hovořeno nebo raději, až bude sami. Víš, chybí ti jakoby sladkost vlastně... Vlastně máš tam ještě to odžití vlastně toho vztahu, sladkost té ženy, jo, sladkost toho spojení a tak dál. Čili tato sladkost ti chybí. Tak automaticky u muže, muži, když to takhle mají, tak prostě si to vynahrazují, nemají tu sladkost ženy, tak sladkost. Takže žena by tě mohla vylečit.
Ale v řeči to sladkost
promluvila ekonom.
Jako kdyby to mělo stát peníze, tak mi to fůj.
Ženy, slyšíte? Je tu hodně, dej si pozor, abys neměl za sebou zasnout.
To jsi začal.
Prečo?
Co chybí ženám? Proč ženy jí to sladké?
To samé, sladkost sama sebe. Toto bylo odpovězeno, tady to sedí, jo, pro něho. Ale ta sladkost, co byla tam, na tom odpovědi, tak je to vlastně chybí vám vlastní sladkost. Ano?
A mě osobně, co chybí?
No, sladkost. No jo, ale to si ženy rozdělí čokoládu na jeho.
Tak. Prečo pri sebe uvedomovaní mám pocit hladu? Čo s tým? Pozor na hodničku.
Aha, takhle, protože ono to není úplně, že člověk, který se uvědomuje, tak má hlad, to je právě opak, tam je nasycenost, že právě se to samo zredukuje a začínáte jíst to úplně malinké porce, ale spíš proto, že když se ten člověk uvědomuje, tak vylézají programy, které ho ovládali a oni se hlásí vlastně o tu pozornost, ano, tak v podobě toho hladu. Jo, takže je to program. Ano?
A může to být jakýkoliv program, anebo jenom ten program může to ohledně jídla?
Ne, jakýkoliv. Mm-hmm. Však to, vy potom tomu říkáte pračku, protože tomu začnete věnovat pozornost. Když je to něco třeba partnerství nebo tak potom, když to rozebíráte. Takže je to vlastně program. Nic, uvědomovat si ten hlad. Klidně se jako proč agresi? Nebuďte agresivní k tomu tělu. Jako tak mu dejte. Ale vědomě, dejte mu. Vy nejíte.
Stalo prostě nějak asi odemnou přesně taky 3 měsíce. Já jsem si to zpočátku ani nevšimla. No a pak mám pocit, že se určitou době, jak to přejde, tak zase se to ustaví a se to vrátí zpátky. Že se to tak jako odžil vlastně.
Marcelka, můžeš prosím něco povedat k výchově dětí? Čo prehnaným egom dieťaťa a fungovaním podľa programov. Ďakujem.
No, co s prehnaným egem rodičů? A co s programy rodičů? Spíš bychom to mohli takhle, protože to dítě, deprve to ego se deprve utváří a jakoby roste. Jo? Protože když je malilinké dítě, tak ego tam absolutně není. Je v záloze, je v latentním stavu a až během vlastně, jak roste, tak vlastně to ego taky roste. No tak co s tím? No a pokud už je to trošičku větší dítě, no akceptovat. Určitě ne agresivitou, jako to určitě ne, protože pokud vás to dítě vytáčí, tak je to váš problém. Pokud vás dítě vytáčí v něčem, je to váš problém. Vy jako duše jste se rozhodli, že budete tady spolu a že si pěkně budete zrcadlit. A pokud vy vytáčíte to dítě, tak je to to samé, samozřejmě. Takže tak se dívat do zrcadla, nekomentovat a uvědomovat si jenom, že vlastně úžasné. Takže to mě vlastně rozhazuje, to mě irituje, vlastně úplně mě to tohle. Nemusíte vědět, co to je, uvědomujte se. A přestane vám to vadit. A řeknete, dítě se změnilo. Nezměnilo. Ono nebude mít potřebu to projevovat to zrcadlo. To ne, že to dítě to tam nebude mít, ale bude to v latentním stavu. To dítě to proto vlastně nastavuje, protože to potřebujete.
Marcelka, platí to aj u adoptovaného dítě?
No samozřejmě.
Jakékoliv.
No. Pro něco jste si přitáhli to adoptované zrovna dítě, které vám bude zrcadlit. Určitě. No.
Takže jako to dítě adoptované nemá program těch rodičů?
No, právě proto, právě proto třeba, dejme tomu, tam je velké zatížení, to jsme říkali, karmické, no tak se rozhodne ta duše, že vlastně to je zase ještě k tomu, co jsme včera říkali, ne předvčera, byla ta otázka o tom tumoru na tom prsu a tak, že vlastně možná to děti nebude mít, možná jo, tak je potřeba to prostě přijmout takové, jaké to je jenom konstatování, vy si to uděláte, tak samozřejmě, jak to budete cítit vy, protože hodně se teď stává, že ty ženy nemají ty děti, nebo muži, protože takhle se duše rozhodly, aby se vlastně vyčistila ten informační potenciál v každém člověku, aby to nešlo dál. Takže pak se stane, že to zrcadlo je třeba přitáhnuté, jo, při té adopci a tak, jak ty říkáš, Leničko, není to třeba v tom, jo, rodovém zatížení, je to úplně jiné.
Myslím, to dítě, jako to adoptované dítě v podstatě, to nenese si program těch biologických rodičů a pak ještě zrcadlo programy.
nese si svých biologických.
Jo.
Mm-hmm. Ale zrcadlí, ale zrcadlí...
Jakýkoliv člověk, nie?
Jakýkoliv. Ale zrcadlí těm rodičům, co teď má, vlastně něco.
Jejich problém.
Jejich problém.
Třeba takhle k sobě
přitáhnout. Ahoj Marcelka, mohla bys si...
Ahoj.
Mohla bys si nám povedat... Mohla by si nám povedat nějaké techniky zvnitornění?
Ne, miláčkové, tady se vás nevede vůbec žádnou technikou, přímo k jádru věcí, k sobě samému. Kdo ještě potřebuje techniky, tak zase tu jsou jiné instituce, kde si můžete vlastně ty techniky. Tady se vás vede přímo k sobě samému, bez techniky, jenom obrátit pozornost do toho pocitu existence a být.
Máme dětem vkládat informace do mysle, například rozprávky, kde se zabíjá?
No, to je hezká připomínka. Sami to cítíte. Je to v pořádku? Vyprávět dětem tam, kde se zabíjí? Takže vymýšlet pohádky. Vymýšlet pohádky. Na hlas? No tak samozřejmě, protože je v něm agresivita. A když je v tom dítěti ta agresivita, tak ho přitahují vlastně takhle. Ale moment, pokud to dítě si samo už je, já nevím, a třeba těch 6 roků nebo 5 a pouští si samo ty pohádky, tak mu to násilím nebudete vypínat. Jo, tady bylo vyprávění. Tak to už záleží na vás. Vy jste v té chvíli televize nebo rádio. Ano? To vyprávění. Tak vy můžete říct, že takové pohádky si ani nepamatujete, což je pravda, že to prostě, že to nevnímáte, že máte na to právo. Dítě má respektovat zase, no vás nemůže donutit, abyste tam vyprávěli pohádky o zabíjení.
No a například vám se někdy jak to stále doplně, jak to zabíjení.
Ještě jednou? No tak to už je jeho věc. To už je jeho věc. Ano? To už je jeho věc, ale vy si vlastně budete vymýšlet pohádky.
O tom, co to dítě třeba ten den prožilo.
Přesně tak.
To mají děti velmi rádi.
No. Přesně. No. Možná na chvíličku odbočíme, jak ty říkáš, to mají děti rádi, tak vlastně jedna holčička, tak tam měla problém s vyplazováním jazyku. Ale všude šla k lékaři a... Ona byla malá, jo? No tak té mamince to nebylo, no tak ale věděla, no tak ji nemůže, že? No a tak ta maminka si jakoby postěžovala a říkala, nemůžu to odnaučit, no tak ona ještě malá, ale všude, kde jde, já už fakt s ní nebudu asi chodit, budu se jenom do parku a budu se vyhovat lidem, všem vyplazuje jazyk. No a tak jsme si na chvilku spolu hráli a potom mi člověk nějak pohladil a říká, a chceš nějakou pohádku? Že jo. No a tak se jí ve stručnosti nebudeme říkat celou, to byla taková rozšírná pohádka, ale tady to úplně ve zkratce, tak se jí řeklo, byla jednou jedna princezna a ona všem vyplazovala jazyk. Byla tak krásná, ale všem. No a tak dál, bla, bla, bla. A ta holčička také oči. Jo? Mama, tak ona si to neuvědomovala, že to je záměrně. Jo? Prostě pohádka. No a jednou šla tou zahradou, v tom zámku, a najednou včelička tam lítala. No, můžete. A teď lítala a z kytičky na kytičku. A protože ta holčička byla jako ta kytička, byla nádherná, tak si chtěla na ní sednout. No a na co si ona sedla? No tam ten vyplazený jazyk. A v té chvíli ta holčička, protože se lekla, stáhla ten jazyk do sebe a včelička se bránila, protože byla v zajetí. A kousla do toho jazyka. No, holčička začala plakat a tak dál, ale to nebylo všecko. Ten jazyk, a teď byla otázka, už tě píchla třeba vosa nebo to, že jo. A co to udělalo, že to strašně napuchlo. A ten jazyk takhle napuchl, nerozil se do, jako do pusinky, tak už musela chodit stále s tím vyplazeným jenom.
A křičila ze sna. Takže horor.
Takhle napuchnutá ta pusinka a stále vyplazený jazyk měla. No ale samozřejmě přišli lékaři, je teď dávali různé prostě obklady z bylinek. A tak pomalinku a jistě, až se to vrátilo do normálu. Ale ta holčička už nikdy nevyplazla jazyk.
Proč mi nemohla vyplazovat jazyk?
A počkej, vrátíme. A teď vlastně... Ta holčička, ne holčička, ti rodiče, když s ní potom s ní byli, tak už přestala vyplazovat jazyk.
No. A mala to jako uvědomění, ale to mala jako strach?
Ne, jako uvědomění. Protože to nebylo o ní. To byl příběh, to byla pohádka.
A děti mají rád.
Ona to dobrovolně víceméně přijala.
Sorry. Takže dobře, tak proč ty nevyplazuješ jazyk?
Dobře, ale pokud je to dítě, tak proč by jí
nechal? Ne, to se to brání.
Proč by jí nemohla nechat?
Tak ji nechej. To je tvoje věc. Uvidíš sama, tak ji nechej. Tak ji nechej.
Štip nechtěla, tak uvidíš.
Dělejte tak, jak cítíte. Uvidíte sami. Protože takhle, když byste jí to zakázali, tak to dělá o to víc. Když je to formou pohádky, tak není to strach, to je, to dítě vnímá pohádky jinak, protože to nebylo, že to byla ona. Jo, to prostě, to je pohádka. Proto se vyprávěli dětem pohádky.
Ale může přece nepřímo převzít ten strach. Se stotožní, že děti se často stotožňují s těmi hlavními hrdiny.
Ano, ano.
Jo, proto třeba v Japonsku začaly děti skákat z okem, že si hrají na Tamagotchi.
Ale že jako může. Ona stále vyplazovala. Dětičky občas, to je v pořádku. Že
ne, občas ne, ona měla pořád jazyk venku. Ne, ona měla pořád jazyk venku.
Pořád je stále však.
Pořád. Jenom nepří jídle. To ne takhle. Není to miláčkové strach, protože ty jsi to dítě nestrašila. Něco jiného je. Nechoď tam, jsou tam bubáci. Nebo tam je prostě to. A to byla prostě pohádka. To dítě už záleží, jestli to pojme jako na sebe,
no, ano.
Anebo prostě bude dál vyplazovat.
To není o tom záměru toho, kdo tak, to vypráví, ale tak. Jsem myslela o tom, jak si toto dítě... Jako by
to už je věc toho dítě. To bys ale nemohla dělat vůbec nic. Vůbec to dítě vést, vůbec bys nemohla. My jsme přece říkali, že dítě miluje mantinely. Dítě miluje určité mantinely. No samozřejmě, dítě bez mantinelu, děti... To, no zkuste si to. Už si to někteří zkusili a volají do chalupky. Jsou zoufalí, doslova. Absolutně zoufalí.
Nezvladatelné.
To dítě je...
Pro nás, jakože vlastně nějaké...
Dítě miluje určité mantinely, protože stejně jak medvědice, a tam není mysl, medvědice se to neučila, a dáváte medvíťatům určité mantinely. A ona dostává takovou chťavku, to medvídě, odletí 2-3 metry. To ne, že nemiluje. Teď dá i život za to medvídě, když
tohle. Protože se nemám bát, že ten mantinel, co dám, je špatný. Proč to dítě ne. Si mě vybralo, protože vědělo, že dostane mantinel, jak
tak,
mu dám.
Tak, něco jiného je, když vy své emoce ventilujete na dětech. Uh-huh. To je rozdíl. Ale určité mantinely dítě doslova miluje, protože má pocit bezpečí, jistoty, že rodičům záleží na tom dítěti. Když dítěti dovolíte úplně, ale úplně všechno, to je víc i ten jazyk, ale ne příkazem, nějak jinak, nemusí to být v podobě pohádky, třeba jinak, ale prostě jinak, ne příkazem, vyloženě, děti na příkazy nereagují, to je opravdu ze strachu, když je to příkaz, tak to dítě se cítí nemilované, prostě ztracené.
Ona nemá vlastně tu pozornost.
Přesně. A vynucuje si. Většinou ty děti hodně zlobí. Jo, ale zase určité. Kdysi, to zase byl další extrém, kdy ty mantinely byly takhle a děti nemohly se skoro vůbec rozvinout. Jo, to bylo zase ten druhý protipol. Kdy nesmíš seď dítě, aby sedělo. Dítě to přirozenost, život za dítě pobíhá a dítě to normální. Jo? No a tak vlastně, a zase samozřejmě ten rodič vyžadoval potom dítěti, aby sedělo, protože aby okolí mluvilo, jak jsou úžasně rodiče, jak úžasně vychovali dítě, že je hodné. A potlačili tu přirozenost. To, o tom tady nemluvíme. To jsou mantinely, a nedá se říct, jaký. No to sami vycítíte, kdy to dítě někdy necháte opravdu, ať se rozhodne samo, a někdy mu nastavíte, jo, určitý mantinel.
To chce ten zdravý cít.
Tak. Ale určitě ne, aby si dovolilo, protože pak ve škole, však vy víte, co jste s těmi dětmi ve škole. Pak má učitel takhle skřivenou pusu. Takže určité mantinely a zase, když jste propojeni a ještě se uvědomujete, byť jenom to, tak vám to samo bude chodit. A každé dítě potřebuje zase jinak ten mantinel. Třeba ti kluci, vlastně Tomášek, co teď masiruje, tak ten nepotřeboval vůbec žádný mantinel skoro. Měl nějaké, ale velice málo, teda hodně daleko od sebe, měl, ale fakt malinko, on to měl nějak v sobě. A Radánek, ten mladší, tak on si to sám chtěl zužovat a on přímo tlačil, to už jsme žili s Romkem, protože děti byly malé, když jsme se vlastně seznámili, tak on přímo nás tlačil, buď Romka nebo Marcelu, abychom ty mantinely ještě takhle zužili. On si o to normálně koledoval, on to doslova miloval. A když jsme mu ty mantinely dali, tak on najednou se úplně rozzářil, on byl úplně vyměněný, on nás objímal, pusinkoval, jo? A potom, když byl starší, tak vlastně říká, no mami, čím, vlastně když jsi mi dávala ty mantinely, tak já jsem věděl, že mě miluje, že mě máš. On to měl takhle nastavené. Ale Tomášek neví, by to bylo takhle k Tomáškovi stejně, tak Tomáška by to naopak, jo, jinak. To je zase fakt, každé dítě je jiné.
On by to vlastně potlačilo, že by se nerozpíval.
Přesně tak, no. Takže on se u toho Rada nekoledoval.
Je pravidelné darování krvi prospěšné?
No určitě, miláčkové, to bez debat. Jak to cítíte? Samozřejmě, jak to cítíte. Abyste tam neměli program, že se musíte úplně rozdat a úplně se necháte vysát. No, ale když to je prostě přirozené, nepřemýšlíte, prostě to tak cítíte a nic vám to na fyzické úrovni nedělá, tak určitě. To... Takže máte ještě nějaký dotaz ústně? Zdržel se někdo hlasování?
Uděláme tam.
Tím se už nezdržujeme, my to rovno nahráváme.
To je ta technika, ten pokrok.
Tak výborně. Takže se stišíme. A můžete na žetečku. Dvě takové zprávičky. Jednu řekne Mirek, aby docházel, vidíš, na půl devátou, aha, na půl dvanáct, na půl jednu.
Co se týká raňajek v podstatě, tak trošku byly výhrady, že chodíme skôr na raňajky, jako máme, tak pan rejtel vás poprosil, aby jsme chodili presně na 8.30. Dobře, že neskôr, nech si stihnu ještě po té predošlej skupině urobiť poriadky po stoloch a nech si nie sú zbytočné hranice. To znamená, že keď od pol deviatej, tak poprosím od pol deviatej, dobre? Toto.
Že on zahambí, že nemá poupratované.
Áno, má s tým trošku problém. Nám to nevadilo, ale keď to vadilo, tak budeme rešpektovať. Dobre, ako nariadenie hotela. Takže vás poprosím, ďakujem.
Tak, ďakujeme. A druhá spravička. Venku neprší, je príjemne, nebudeme sedieť celý den opravdu. V těch více denních je dobré se vždycky tomu těličku dát trošku prostor, tak zase půjdeme ven, nebude to zase samozřejmě náročné, půjdeme někde jinde, kde jsme ještě ani my nebyli, tak uvidíme, kam dojdeme. Necháme to. Víme trošku směr do takové, ne tady na opačnou stranu, ale nevíme, kam to vlastně vede, tak je to úžasné. Kam nás dovede, uvidíme. Takže zase kolem druhé sraz před
hodinou.
Ano. A potom zase vlastně po, když se vrátíme z vycházky, tak se jenom převlíkněte a zase se sejdeme hned tady, ano? A dobrou chuť.
Dobrou chuť.